SBS
Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiaa mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Hirrina ture cufuu barmootaa fi jijjiirama irratti ilaalcha abbootii dachee. Barnoonni daandii carraatti nama ceesisu garuu immoo yeroo dheeraadhaaf barattoonni abbootii dachee Australiaa milkaa'uuf danqaaliin isaan mudataniiru. Utuma rakkooleen jiranii jijjiiramnis ta'aa jira. Barattoonni abbootii dachee hedduun barnoota xumuraa jiru. Yuunivarsiitiileen beekumsa saboota jalqabaa hawwataa jiran akkasumas sagantaaleen hawaasaan durfaman jijjiirama dhugaa fidaa jiru. Qophii kana keessatti ogeessa barmootaa abbootii dachee fi barattoota irraa maaltu ta'aa jiraa fi maaliif barnoonni aadaa barbaachisu akkasumas beekumsa abbootii dachee fi warra dhihaa yoo waliin hojjete barattoota hundaaf akkamittiin faayidaa kenna kan jedhu dhageenya. Koloneeffattummaa warra Awurooppaa dura aadaan warra saboota jalqabaa sirna barnoota badhaadhaa qaba ture. Gadi fageenyaan dachee fi beekumsa akkasumas hawaasa waliin kan wal hidhate. Duudhaan kun har'as hubannoo gatii guddaa qabu kennuu itti fufee jira. Ta'us qoodumsaan bu'aa barnootaa ammallee ni jira. Barattoonni abbootii dachee barnoota irraa qooda fudhatan xiqqaadha. Dubbisuuf barreessuun barmoonni herregaa akkasumas bakka bu'ummaan yuunivarsiitii keessaa gadi bu'aadha. Kunis sababoota itti fufanii jiran kan akka loogii hanqina barmoota aadaa hundaa hammate jiraachuu fi kaan jireenya gadi bu'aa jiraachuu irraa kan ka'edha. Bara 2008tti mootummaan Awustiraaliyaa haala hamaa isaan mudatee tureef keessattuu ijoollee maatii hawaasaa fi biyya isaaniirraa humnaan fuudhuu isaaniif abbootii dachee Awustiraaliyaa dhiifama sirnaa gaafatee ture. Akka qaama dhiifama gaafachuu kanaatti barmoota dabalee jireenya hundaa keessatti hirrina Awustiraaliyaanotaa abbootii dachee fi abbootii dachee hin ta'inii gidduu jiru cufuuf waadaan galame. Sharon Davis nama bardii fi kijaa akkasumas hojii geggeessitu dhaabbata barnoota biyyaalessaa Aboriginaa fi Torres Strait Islanderiiti. Yeroo waa'een hir'ina ture guutuu dubbatamu seenaa loogii ijoollee abbootii dachee mudataniif beekamtii kennuun barbaachisaadha jedhu. Seeronnii fi imaammattoonni ifatti ijoollee Aboriginaa mana barumsaa akka hin seenne jalqabumarraa kaasee irratti hojjetaniiru. Gabaasni dhiheenya kana kan qabatamaan tumsa biyyaalessaa barnoota dargaggootaa abbootii dachee yookaan The National Indigenous Youth Education Coalition irraa hubatametti namoonni maarsariitiirraa googilii fayyadamuun ilaaluu danda'u. Akkasumas imaammattoonni kanneen akka imaammataan gaafachuu danda'u kan jalqabaa bara 2020 keessaa bahuu calaqqisiiseera. Dhugumatti imaammanni maatiin abbootii dachee hin ta'inii ijoolleen aboriginaalaa akka daree barnootaa keessaa baafaman gaafachuu dandeessisu barreeffamee qabu. Haa ta'u malee dubbii ijoon waliigaltee biyyaalessaa waa'ee hir'ina cufuu akkaataa mootummaan uummattoota saboota duraa waliin hojjetan haaromsuudhaan qoodumsaa uummattoota aboriginaa fi Torres Strait Islander irra gahaa ture irra aanudha. Barbaachisummaan haaromsa kanneen akka waliin murtoo taasisuu fi barmoota abbootii dachee hawaasaan to'atamu ijaaruu Sharon Davisiin akka ittaanutti ibsame. Dhaabbileen hawaasaa abbootii dacheen to'ataman yookaan geggeeffaman fedhii hawaasaa guutuuf cichanii kan hojjetan ta'uu ni beekna. Akkasumas barmoonni namoota keenyaan yeroo geggeeffaman hirmaannaa fooyya'aatu mul'ata bu'aa gaarii argamsiisu darbees daandiilee cimaa dargaggoota keenyaaf ta'e argina. Akkasumas tarii harka wal qabachuu fi tumsa gaariif barbaachisaa ta'ee jira. kanaafu yeroo dhaabbileen keenya murtii kennuu keessatti aangoo qabaatan sababiinsaas nuti muuxannoo keessa jiraanirraa malee taa'innaa irratti waan hin hundoofneef sababa kanaaf jijjiiramni dhugaa ni argama jenna. Dr. Anthony McKnight nama Aukabal Gamlori fi UNI yeroo ta'u Yuunivarsiitii Wollongong Wollongong waajjira giddugaleessaa abbootii dachee keessa hojjeta. Waggoota dheeraaf akkaataa pedaagoojii kaarkulamii aborjinaa imaammataa fi hojii keessatti hammachuu danda'an barsiisuuf qorachuu irratti dabarseera. Dr. Anthony hiikni hirina jiru cufuu barmoota abbootii dachee keessatti hammatamuu qaba jedhee amana.
Close the gap means that the Aboriginal person closes the gap to the Western education understanding.
Hirrina jiru yookaan qaawwaa jiru cufuu jechuun namni aboriginaal ta'e tokko hir'ina hubannoo barnoota warra dhihaa cufa jechuudha. Garuu sirna barnoota kan ofii isaaniif hir'ina guddaa isaaniif dhiisa. Anaaf waa'ee daa'imaa aboriginaalaa gidduutti ta'uu qaba. Sana booda beekumsa lameen sana giddugaleessa godhatu. Barattoonni keenya sirna beekumsa kana lamaan qabaatanii jiraachuu danda'uuf ogummaa qabaachuu qabu. Milkaa'ina barnootaa kanneen agarsiisu ta'an akka qabxii dubbisuu fi barreessuu irratti argatan yookaan mana barumsaa keessatti argamu ijoollee qofaan madaaluun hir'inni guddaa akka jiru mul'isa akka yaada Sharon Davisitti. Garuu ammallee itti bahee barnootaa qaawwaa akka qabu ibsuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatu. Fakkeenya ragaa guutuu biyyattii dhiheenya fudhatame ilaaluun dansa akka yaada Sharonitti.
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school currently sits at around 59%.
Fakkeenyaaf mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa barmoota irra kan jiran barattoonni abbootii dachee gara 50%tti harka 59% yeroo ta'an wal bira qabamee yeroo ilaalamu barattoonni kanneen abbootii dachee hin ta'in harka 85%tu barnoota hordofa. Madaalliin kun kan nutti himu sirnicha barnootaa keessa rakkinni akka jirudha. Sirni barnootaa amma qabnu kan uummattoota saboota jalqabaaf qophaa'e miti. Kanaaf qaawwaa itti ba'aa barnootaa jiru gaafa laallu sun caalaatti sirni barnootichaa barattootaa fi dargaggoota abbootii dachee fi Torres Strait Islander tajaajiluu akka dadhabe agarra utuu silaa tajaajiluu danda'u. Bara darbe shamarreen Gamlaroy kan Ritori Lane jedhamtu barmoota sadarkaa lammaffaa Duuboo Senior College bakka jedhamu fixxee waraqaa ragaa fudhatte. Isheen qaama garee barattoota abbootii dachee kanneen waggaa 12ffaa New South Wales keessatti xumuratan cimoo keessaa tokko. Aadde Ritorii naannoo deeggarsa qabutti barachuun garaagarummaa akka fide dubbatti.
Accessibility to support really that was the difference between.
Deeggarsa argachuuf mijataa ta'uun dhuguma garaagarummaa waggaa 12ffaa eebbifamuuf dhiisuu gidduu ture. Sun anaaf waan guddaa ture deeggarsa mana barumsaa argachuun. Kanneen deeggarsa isheef ta'an hojjettoota mana barumsaa dabalatee barsiistota abbootii dachee hojjettoota korporeeshina ispoortii biyyaalessaa abbootii dachee Awustiraaliyaa dhaabbata barattoota abbootii dachee akka isaan aadaa isaaniin hariiroo cimsataniif. Barumsatti milkaaniif gargaaruuf New South Wales fi naannoo kibba Awustiraaliyaa keessa jiru sagantaa kana geggeessuu hammata ture. Dhugumatti hojjettoota hundarraa addatti deeggarsa nan qaban ture. Akkasumas hojjettoota korporeeshina ispoortii biyyaalessaa abbootii dachee Awustiraaliyaa irraa ni dhufu. Bakka barumsaattis nageessu. Adeemsa hunda keessatti na gargaaraniiru. Barsiistonnis waan fedheenuu na gargaaru turan. Harmeen Ritorii Jeen Hidee itti aantuun muummee barnootaa kan Duuboo Senior College bakka intalli ishee itti eebbifamteeti. Yuunivarsiitii seenuuf isheen maatii ishee keessaa nama jalqabaati. Barmoota abbootii dachee keessatti jijjiirama dhalootaa dubbatti.
I still got kids that come to me and they'll say, Miss, I'm the first one that's going to graduate in my family. Even that in itself isn't
a... Ijoolleen gara koo dhufanii aadde jechuun natti dubbatan jiru. An maatii koo keessaa kan jalqaba eebbifamuu deemudha jedhanii natti dubbatu. Kun qofaa isaatti milkaana tokko uummata keenyaaf. Anaf, akkanama dhaloota abbootii dachee tokkotti waan baay'ee biyya kana keessatti keessa dabarre yeroon yaadu kun milkaa'ina. Sababni isaas rakkinni akka uummata abbootii dacheetti nu mudate hundi ammallee akkaataa warra adiitti waa dalaguu isa jedhu irra aanneerra. Sunis barmoota ilaalchise. Ritoorii muummee barnootaa abbootii dachee irratti xiyyeeffattee digirii jalqabaa Baachelor of Arts ni baratti. Dargaggoota hawaasa ishee keessa jiran biroo barnoota isaaniitti humneessuuf akkasumas aadaa waliin deebi'anii hariiroo akka tolfatan gargaaruuf kaka'umsi akka itti dhaga'ame dubbatti.
Trying to get myself in a position to educate other Indigenous kids that have lost it, that don't really know about it.
Ijoollee abbootii dachee kanneen of dhaban dhuguma kan waa'ee isaallee hin beekne sababoota dhaloonni badeef maal akka ta'e barsiisuuf of kenninsa mataa koo fudheen yaalaa jira. Kanaafuu adeemsa aadaa badee deebisanii jiraachisuu gargaaruun abdiidha jedheen amana. Ija abbootii dacheen hir'ina barnootaa cufuun itti ba'aa barnootaa fooyyessuu caalaa hunda caalaa waa'ee beekumsa abbootii dacheetti gatii kennuuti. Geggeessummaatti hawaasa humneessuudha. Akkasumas iddoo aadaa nageenya qabu uumuudha. Darbees waa'ee eenyummaa ofiin boonuu fi dhaloonni boruu aadaa waliin walitti hidhata akka qabaatan gochuudhaan tattaaffii ofii isaaniitiin akka milkaa'an taasisuudha. Kan walitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS Radio.